Oikein hyvää huomenta. Avioeroon päättyi viime vuonna lähes 14 000 avioliittoa. Määrä on muuten pysynyt melko lailla samana viimeiset 20 vuotta, vaikka paljon puhutaan ikään kuin ne olisivat lisääntyneet vuosi vuodelta. Mutta joka tapauksessa ero todellakin koskettaa noin 30 000 lasta ja nuorta vuosittain. Ja se, miten nuo 10 000 lapset kokevat eron, miten se hoidetaan, sillä saattaa olla vaikutusta koko heidän elämänsä, käsitykseen itsestään ja jopa myöhemmin omaan vanhemmuuteensa. Ja täällä ovat hyvästä erosta puhumassa tosiaan suunnittelija Päivi Hietanen, Ensi- ja turvakotien liitosta. Huomenta, tervetuloa.
Huomenta, kiitoksia.
Ja kaksi vanhempaa, jotka ovat oman eroprosessinsa rämpineet läpi ja osaavat kertoa, miten he yrittivät erossa pitää lapsen edun kaikkein tärkeimpänä asiana. Sari, huomenta, tervetuloa.
Huomenta, kiitoksia kutsusta.
Ja Pasi, tervetuloa.
Huomenta, kiitos.
Ja tarkennus, Sari ja Pasi eivät ole siis eronneet toisistaan, vaan kertovat kumpikin oman avioeronsa tarinan. Päivi Hietanen, sä oot pitkään ollut mukana asiantuntijana eroneuvotoiminnassa ensin Lastensuojelun keskusliitossa ja nyt Ensi- ja turvakotien liitossa. Millainen on sinun mielestäsi lasten kannalta hyvä ero?
Lasten kannalta hyvä ero. No, mä jotenkin ajattelisin, että hyvä ero on semmoinen, että lapsi ei siinä vanhempien parisuhteen myötä menettäisi kuitenkaan omaa hyvää, lämmintä suhdetta kumpaankaan vanhempaansa. Että hän saisi säilyttää ihmissuhteen molempiin vanhempiin. Ja ajattelin myös niin, että erosta ei tulisi semmoinen perheen salaisuus, vaan siitä voisi puhua vanhempien kanssa tai joidenkin ulkopuolisten kanssa. Ja ehkä myös niin, että vanhempien olisi hyvä hakea itselleen apua siinä erokriisin silmässä, jotta lapsi saisi elää semmoista hyvää tavallista lapsen elämää vanhempien erosta huolimatta.
Että lasta ei kuormitettaisiin sillä eroprosessilla. No, Sari, mitä sinä sanot, että onko mielestäsi hyvä ero lapsille parempi kuin huono liitto?
No kyllä mä henkkohtaisesti niin kallistusin siihen hyvään eroon kuin huonoon liittoon, koska mäkin omassa liitossani meillä oli 10 tosi kaunista, ihanaa, onnellista vuotta. Ja mä haluaisin, että lapset mieluummin on, niin kun ottaa itselleen sen mallin ja muistaa sen, ja kun että sitten sen meidän loppuriitasan. Mutta että myös he on nähnyt sen hyvän eronkin sitten sieltä loppujen lopuksi tulevan. Niin mieluummin niin kun ihan henkkohtaisesti niin hyvä ero kuin huono liitto.
Mm. No mitä Pasi sanot sinä eronneena isänä? Onko parempi suorittaa ero suhtkoot hyvin ja lasten kannalta hyvin kuin se, että yrittäisi jatkaa lasten takia liitossa?
Joo, ja se ainakaan lasten takia ei onnistu, että jos se ilmapiiri on yhtään niin viileä siellä kodissa, niin ei sellaisessa ei ole mun mielestä terveellistä varttua.
Te lapset vaistoo sen kyllä.
Joo.
No, Päivi Hietanen, te puhutte Ensi- ja turvakotien liitossa yhteistyövanhemmuudesta. Kaikki tuntee yhteishuoltajuustermi, mutta mitä tämä yhteistyövanhemmuus tarkoittaa?
Joo, jos miettii termistönä, niin yhteishuoltajuushan määrittelee enemmän ikään kuin vanhemman oikeuksia esimerkiksi tiedon saantiin liittyen. Yhteistyövanhemmuus kiinnittyy enemmän siihen vanhempien väliseen vuorovaikutukseen ja suhteeseen eron jälkeen. Eli vaikka se parisuhde päättyy, niin silti vanhempien pitäisi jotenkin oivaltaa se, että vanhempina he ovat edelleen yhtäläisesti, keskinäisesti velvoitettuja huolehtimaan lapsesta. Ja lapsen näkökulmasta se olisi hyvä, että se olisi mahdollisimman hyvää yhteistyötä. Ja siitä se oikeastaan se yhteistyövanhemmuuden termi niin kuin syntyy. Ja nimenomaan tässä eroneuvotoiminnassa, jonka mainitsit, niin siellä keskiöön on nostettu tämä vanhempien välisen yhteistyövanhemmuuden tukeminen ja ehkä tämmöisen lapsen näkökulman esiin nostaminen, että mitä se vanhempien ero hänelle tarkoittaa. Mm. Ja toisaalta ehkä myös se, että millä vanhemmat voisivat sitä yhteistyövanhemmuutta rakentaa eron jälkeen, koska se voi olla aika haasteellista.
Ja te yritätte saada ihmisten tietoisuuteen paremmin tästä, että mitä tämä yhteistyövanhemmuus on, ja Ensi- ja turvakotien liitolla on kaksi erilaista työtapaa, toimintamuotoa ympäri Suomen. Kerrotko niistä?
Joo. Meillä on tosiaan näitä eroneuvotilaisuuksia, jotka on tarkoitettu eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille, ja sinne voi tulla myös pariskuntana paikalle. Ja ajatuksena on tarjota tämmöinen matalan kynnyksen paikka, mihin voi tulla ilman ilmoittautumista. Yhden illan tilaisuus, jossa tarjotaan tämmöistä tietoa siitä, että mitä ero tarkoittaa aikuisen lapsen näkökulmasta, ja just puhutaan tästä yhteistyövanhemmuudesta. Ja siellä saa myös keskustelutukea, eli siellä on vapaaehtoisia läsnä, jotka ovat itse eron kokeneet vanhempia. Ja sitten toinen rinnalle kehitetty tukimuoto on tämmöinen neuvokahvilatoiminta. Ja se syntyi siitä tarpeesta, että meidän vapaaehtoiset itse sanoivat, että kun voisi tehdä jotain enemmän, että he haluaisivat antaa enemmän niin kuin tälle ikään kuin eroauttamiselle. Ja toinen, mikä nousi esiin, oli se, että asiakkaat koki, että he haluaisivat jonkun lisäpaikan, että missä voisi jatkaa sitä keskustelua, että tämä vertaistuki koettiin hirveän tärkeänä siinä erokriisissä. Niin neuvokahvila syntyi niin kuin siihen tarpeeseen. Se on tämmöinen vapaamuotoinen kohtaamispaikka, mihin eronneet vanhemmat voi tulla tapaamaan muita ja tutustumaan ja viettämään niin kuin tämmöistä aikaa. Ja aika monet tulee tällaiseen kahvilaan, niin että heillä on mielen päällä joku tietty kysymys tai asia, jota he haluaa yhdessä muiden kanssa pohtia. Ja sitten itse asiassa meillä on vielä kolmaskin tukimuoto. Meillä on vanhemman neuvoryhmätoimintaa myös eri puolilla Suomea. Ja se on sitten taas tämmöinen 8 kertaa kokoontuma vertaistukiryhmä, missä nimenomaan sitten keskitytään ehkä tähän vanhempien välisen vuorovaikutuksen niin kuin näkökulmaan ja yhteistyövanhemmuuteen.
Sähän, Sari, oman erosi jälkeen kouluttauduit vapaaehtoiseksi, että sä oot mukana tässä eroneuvo-illassa.
Joo. Se lähti, miksi mä lähdin siihen mukaan, niin se lähti kyllä ihan puhtaista itsekkäistä syistä, koska mulla oli aina joka toinen viikko oli, niin kun lapset ei ollut kotona. Ja mä halusin vähän sitä mun yksinäisyyttä jollain tavalla niin kun siihen tuoda jotain. Ja sitten mä löysin sen ilmoituksen, että oletko kenties eron kokenut ja läpikäynyt ja kenties sun kokemuksesta olisi hyötyä jollekin toiselle. Ja sitten mä soitin ja sanoin, että mä olisin vähän kiinnostunut ja sitten kävin haastattelussa ja sitten pääsin siihen kouluttautumiseen. Ja se kouluttautuminen, se oli itselle tosi hyvä. Vaikka oli kuvitellut, että oli käynyt sen eron läpi, niin sieltä tuli paljon semmoisia asioita. Että sitten loppujen lopuksi mua harmitti tosi paljon, että vaikka mä olin silloin siinä eron myllerryksessä saanut ne lastenvalvojalta niin tämmöisen lapun, missä oli tästä neuvokahvilasta ja eroneuvosta. Mutta mä en silloin pystynyt sitä sisäistä tai vastaanottaa, että mä ajattelin, että enhän mä voi mennä sinne itkeä silmät päästäni. Mutta mä olisin voinut nimenomaan mennä tekemään sen, koska mä olisin saanut sieltä tosi paljon nimenomaan tukea ja vähän myös tietoa ja muun muassa myös sitä, että kun niitä ne tunteet tuli niin itselle yllättäen, ne oli niin voimakkaita, ihan kaikki pelot, kaikki mitä vaan ikinä tuli koko suuri kavalkaadi. Niin mä olisin siellä nähnyt, että se on ihan, että mä en ole poikkeava, vaan se on ihan normaalia tuntea niitä. Koska nyt mitä enemmän noissa on ollut mukana, niin on tajunnut tosiaankin, että vaikka jokaisen ero on erilainen, niin kuitenkin siellä on hirveän paljon samoja, just nämä tunteet ja pelot ja kaikki, mitä tulee.
Joo, mä ajattelin, että mä voisin lisätä, että Sari hyvin kuvaa niin kuin sitä eron vaikeutta. Ja mä ajattelin, että vaikka meidän yhteiskunnassa, niin kuin mainitsit, erot on aika vakiintunut määrä, niin silti se on yksilön kokemuksena semmoinen, että ihmiset tuntee aika isoa syyllisyyttä tai häpeätä. Että se avun hakeminen, se on yllättävän vaikeaa, vaikka ajatellaan, että varmaan useimmat meistä tuntee eronneet vanhempia, niin jotenkin se sen myöntäminen, että hei, että onko mä nyt epäonnistunut ja voiko tähän vielä saada jotain apua, niin se on yllättävän korkea. Ja tämä oli ehkä myös yksi asia, mihin me haluttiin aikanaan kiinnittää huomiota, että avun hakeminen pitäisi olla jotenkin luonnollista, jotenkin normaalia siinä eron varhaisessa vaiheessa.
Ja monenlaista apua ja neuvoa ja tukea on löydettävissä, ja sekä Sari että Pasi täällä kohta kertovat lisää sitten, että mitä apua ja tukea he itse hakivat vinkiksi myös muille. Mutta puhutaan vähän tarkemmin teidän erokokemuksista. Sari, sä oot kahden lapsen äiti ja erosit heidän isästään 6 vuotta sitten. Teillä oli takana reilun 13 vuoden yhteiselo. Ja yleensä aina kysytään, että olitko jätetty vai jättäjä, vaikka tietenkään eroaminen ei koskaan ole näin yksinkertaista. Mutta haluatko kertoa, että mikä oli se tilanne silloin eronne aikana sinun kannaltasi?
Joo, eli tosiaankin niin meillä oli semmoinen, mun mielestä semmoinen oikein kunnon ihana love story. Eli elettiin 10 vuotta hirveän onnellisena. Ja totta kai siinäkin 10 vuoteen myös sisältyi niitä räiskeitä ja näin, mutta että me pystyttiin kuitenkin aina ne kaikki riidat sopimaan. Ja sitten seuraavat 3 vuotta tuntui, että se onnellisuus vähän sinne jäi taka-alalle, että ehkä enemmän tuli niinku esille. Se rooli puolisona jäi vähän pienemmälle ja sitten se työ minä vei enemmän aikaa ja sitten enää mitä pysty kotona, olemaan toimimaan äitinä. Ja sitten tosiaan sieltä koko ajan tuli, me riideltiin tosi paljon ja sitten loppujen lopuksi me ei enää jaksettu edes lähteä yrittää ratkoa niitä riitoja, että sitten vaan meni niin solmuun. Ja nyt jälkeenpäinhän ei se olisi voinut olla sokkiero, mutta se mulle vaan oli. Että me tehtiin semmoinen järjestely, että muutettiin, vuokrattiin 3 kuukaudeksi toinen asunto ja aina toinen, tai vanhemmat oli vuoroviikoin pois kotonta, että lapsilla oli koko ajan se sama koti ja siinä oli ajatus sitten, että laitetaan niitä, tai ainakin mulla oli ajatus, että laitetaan niitä perusarvoja kuntoon, mutta mä taisin varmaan unohtaa sitten sanoa sen ääneen. Eli just tämä, että sitten kun se kommunikointi vaan jäi, niin sitten mentiin siihen, että se tuli mulle yllättäen se ero, että toinen ajattelikin vähän toisin. Ja se tosiaankin, kun sä oot oikeastaan ollut siinä ihanassa idyllissä ja pumpulissa, niin sehän oli ihan käsittämätöntä. Ne kaikki ne tunteet, mitkä tuli, suuri varmaan oli se itsesääli, että miten mulle voi käydä näin. Ja sitten tosiaankin kaikki ne pelot. Että musta tuntui, että mä sen ensimmäisen vuoden, niin mä itkin silmät päästäni ja yritin pidätellä sitä sille, että tytöt ei näkisi, mutta totta kai ne näki sen. Mutta toisaalta sitten näin niin myöhemmin mietittynä, niin olisi ollut vähän outoa, jos tytöt ei olisi koskaan nähnyt, että mä suren sitä meidän liiton katkeamista. Mutta siinä oli niin hurjat ne kaikki tunteet, epäonnistumisen tunteet ja häpeen tunteet ja just se, että miten sä kerrot muille, saati sitten, että miten sä kerrot lapsille, että se oli se oli semmoinen hyökyaalto, mikä tuli.
Se, että miten tuollaisessa hyökyaallossa pystyy sitten jotenkin järkiperäisesti tekemään ratkaisuja ja muistaa se lasten etu, niin se ei ole ihan helppoa. Puhutaan siitä kohta lisää. Pasi, sun erosi on vielä aika tuore. Erosit lastesi äidistä noin vuosi sitten ja teillä oli takana 15 vuotta yhteistä elämää ja teillä on 3 poikaa. Kaikki harrastavat paljon, joten elämänne oli sekä ennen eroa että sen jälkeen melkoista härdeliä. Mutta kerrotko, että millaisessa tunnetilassa sinä olit silloin vuosi sitten, kun se ero tuli tosiasiaksi?
No, meillä se oli oikeastaan odotettavaa, että näin tulee käymään. Että se oli oikeastaan vuosia kestävä prosessi jollain lailla jo siinä avioliitossa. Ja sitten me kuitenkin tehtiin se viisaus siinä, että lähdettiin hakemaan sitten tuon parisuhdeterapian kautta apua. Ja itse asiassa siellä me saatiin aika hyvin keskusteluyhteys toisiimme, koska sitähän ei niin kuin tuommoisessa ruuhkavuotta elävässä pariskunnassa niin aina välttämättä ei löydy. Niin siitä kautta me saatiin sitten, että ei menty niin tunnetasolle sitten omissa keskusteluissamme, että siellä oltiin vähän niin kuin puolueettomalla maalla ja kun oli kolmas osapuoli siinä tasoittamassa sitten sitä keskustelua, niin se ei ehkä pelastanut meidän liittoa, mutta se kyllä oli suuri apu sitten tässä yhteistyövanhemmuudessa, jota nyt sitten ollaan tämän eron jälkeen hoidettu.
Ja eikö ollut niin, että te vielä jatkoittekin sitä pariterapiaa, vaikka se ero oli jo päätetty?
Joo, meillä oli mahdollisuus puoli vuotta jatkaa sitä, että meillä oli niin kuin ajat löyty kalenteriin ja vähän kysyttiin itse asiassa heidän mielipidettään, että saadaanko me olla täällä enää, että eropäätös on jo tehty, mutta se oli hyvä puoli vuotta siinä mielessä, että siellä käytiin sitten käytännön asioita läpi, että miten me hoidetaan tästä eteenpäin, että lasten edun nimissä, niin
Tämä on itse asiassa aika fiksu idea mennä pariterapiaan, vaikka ero on jo päätetty.
Kyllä joo, ja mun mielestä niin hyvin näistä nyt tulee esiin se, että tavallaan jos mietitään yhteistyövanhemmuutta, mikä auttaa sitä, niin on juuri tämä Pasin esimerkki, että jos sitä erosuhdettakin aletaan rakentamaan yhdessä, että tavallaan sitä mietitään erilaisia vaihtoehtoja, puhutaan ja siitä tulee jotenkin tämmöistä tietoista yhteistä työskentelyä, mitä tämä pariterapia niin kuin voi esimerkiksi olla, jolloin se vanhempien välinen vuorovaikutus eron jälkeen voi olla niin kuin toimivampaa, kun taas sitten, että jos se ero nimenomaan tulee tavallaan sitä kautta, että se kaatuu vähän tähän puhumattomuuteen. Tämä on muuten mun mielestä aika mielenkiintoista, että meillä ehkä saattaa olla omassa mielessä monesti mielikuvia, että eroon päätyvät aikuiset yleensä riitelee hirveästi ja se on kova äänestä ja näin, mutta monien erojen taustalla voi oikeasti olla vain se, että yhtäkkiä huomataan, että me ei puhuta enää toisillemme tai me en tunne enää tätä toista. En kiinnostu enää hänestä, tietenkin ajaudutaan erillemme ja tavallaan silloin se yhteistyön rakentaminen eron jälkeen voi olla haasteellista nimenomaan siitä näkökulmasta, kun pitäisi edelleen jollakin tavalla pystyä niin kuin olemaan semmoisessa hyvässä vuorovaikutuksessa ja keskustelemaan lapsiin liittyvistä asioista, että siinä on ehkä enemmän tekemistä itsensä kanssa.
Niin miten sä Sari sanot tähän, että kun mainitsit tuossa, että teillä tavallaan se vuorovaikutus oli jo jollain lailla loppunut ja sinäkään et sitten sanonut ääneen niitä ajatuksia sen jälkeenkään, kun oli hankittu se ylimääräinen asunto, missä vuorottelitte ekspuolisosi kanssa, niin miten sä pystyit sitten, että oli paljon riitoja, niin tuollaisessa tilanteessa kuitenkin jollain järjen tasolla muistamaan sen, että nyt jonkinlainen vuorovaikutussuhde pitää vain saada aikaiseksi, koska te pysytte lasten vanhempina hamaan tappiin asti.
Joo, se oli pakko kuitenkin lasten asioista sopia. Ja me yritettiin jossain vaiheessa, hyvin nopeasti lopetettiin se kasvatusten yrittäminen, että se ei silloin siinä turbulenssissa onnistunut heti. Ja myös sitten huomattiin, että tai ainakin mulla itselläni petti niin kuin ihan totaalisesti, että mä en pystynyt puhumaan puhelimessa, koska se meni itkuksi tai sitten huudoksi. Ja sitten ruvettiin tekemään sitten vaan niin kuin sähköpostilla. Se toimi. Ja sitten jossain vaiheessa, kun se sähköpostikin siellä kanssa vähän purettiin niitä tunteita, koska ne arvet oli syvät ja loukkaantumiset suuret, niin sitten myös sitten siirryttiin tekstiviesteihin. Eli sitten siellä oli pikkusen rajoittu se, ettei voinut hirveästi lähteä röysyämään.
Huutomerkkien määrä rajallinen.
Joo, että kyllä sitten ne kommunikointikeinot kyllä löytyy.
Joo, meillä on itse asiassa vähän sama systeemi, eli meillä kommunikointi tapahtuu sitten kolmella tapaa, että meillä on tosiaan viestit, mitä laitetaan sitten vähän niin kuin ensisijaisesti oikeastaan, tai jos nyt oikein halutaan heti vastaus toiselta, niin sitten toki voi soittaa, mutta kyllä mäkin sen tunnistan, mitä Sari tuossa sanoi, niin alussa oli jotenkin hirveän vaikeeta sitten puhua puhelimessakaan. Ja sitten meillä on kolmas on tämä WhatsApp, mihin nyt ei tarvitse sitten ihan heti vastata, että jää kuitenkin niin kuin tästä kommunikoinnista jää joku semmoinen muistijälki sitten, että mitä ollaan sovittu ja mihin kello lyömään ja muuhun tämmöiseen, että puhelimessa se ei aina sitten jää.
Mitä sä sanot Päivi Hietanen tästä, kun puhut yhteistyövanhemmuudesta, niin onko tämä se, että viestitään WhatsAppissa ja tekstareilla, niin sehän on toki nykyaikaa, niin onko se riittävää kommunikaatiota? Tarvitseeko eronneiden vanhempien oikeastaan enempää sitä vuorovaikutusta yrittää väkisin saadakaan aikaiseksi kuin vaan se, että sovitaan aina käytännön asioista, kumpi hakee, kumpi vie?
No mä ehkä miettisin sitä sen lapsen näkökulmasta, että voisiko lapselle olla mukava joskus vaikka nähdä se, että vanhemmat voi tulla yhdessä päiväkodin juhliin tai jos järjestetään rippijuhlat, niin voisiko se hänelle olla mukava, että vanhemmat voi olla siellä asiallisesti vuorovaikutuksessa. Että jotenkin, että millä tavalla me ikään kuin näytetään lapsillemme, että elämässä voi tapahtua erilaisia isoja murheellisia ja surullisiakin asioita, mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että ikään kuin kaikki menee rikki ja että kun aika kuluu, niin asiat voi muuttua. Et jotenkin mä ehkä niin kuin miettisin siitä näkökulmasta, että voinko ajatella, että ajan kanssa tilanne voi olla erilainen. Ja varmaan jos se kommunikaatio on hyvin riitaisaa vaikka vaihtotilanteessa, niin voi olla parempi, että siinä on semmoinen tauko, että sovitaan selkeästi puhelimitse tai sähköpostilla. Mutta voiko sitten, kun vähän ne tunteet on laantunut, niin voiko jossain kohtaa miettiä, että no okei, että me vaikka kasvokkain tavattaisiin, lapsi siirtyisi siinä. Tai kun aikaa taas vähän kuluu, että voiko tilanne muuttua, kun eletään eteenpäin. Mä ehkä niin kuin miettisin sitä siitä näkökulmasta.
Mm. Onko teidän Sari ja Pasi lapset, sulla Sari on 2 teinikäistä tyttöä ja Pasi sulla on 3 alakouluikäistä poikaa, niin ovatko he esittäneet sellaisia toiveita, että oltaisiin vielä koko perhe yhdessä, vaikka jouluna tai syntymäpäivänä tai jonain muuna juhlana?
No me itse asiassa, tämä oli ensimmäinen joulu nyt sen eron jälkeen ja toi joulu silleen vähän herkkää aikaa meillä, että silloin joulun aikoihin me tehtiin se päätös erota ja kerrottiin sitten lapsille myös siinä joulun alla. Se oli sikäli hyvä ajankohta, että silloin oli pitkät lomat kaikilla, niin me niin kuin pystyttiin olemaan sitten kuitenkin silleen heidän lasten kanssaan ja kuunnella heitä ja muuta, että heidän ei sitten tarvitse mitenkään itkusina mennä kouluun ja muuta. Et me oltiin silleen läsnä siinä. Niin tästä viime joulusta, niin me kaikki vietettiin mun luona joulua ja noi ex-appivanhemmatkin tulivat sinne, että ihan hyvin. Se näkyy menemään.
Jatkuuko kenties sitten
no,
toiminta?
Ei olla mitään vielä niin kuin sovittu siitä jatkosta eteenpäin, mutta tosiaan tuossa vuoden vaihteessa, kun noi vanhemmat lapset vietti synttäreitä, niin sitten vastavuoroisesti mun sukulaiset, me mentiin sitten yhdessä tuonne eksän asuntoon sitten juhlimaan niitä.
Miten Sari, teillä on ratkaistu tämä, että voivatko vanhemmat vielä olla yhdessä lasten kanssa joissakin tilaisuuksissa?
Siis joo, nykyisellään voi. Et silloin ensimmäisenä jouluna me yritettiin ja asiasta ei enää sitten keskusteltu, koska se oli ihan selkeä, että se ei toiminut. Ja tietysti nyt kun onkin niin kuin kaksi oikeasti eri kotia, niin ei enää sillä tavalla noita, että jokaisella omat juhlat ja tytöt sitten tulee puoliksi aina molempien luokse. Mutta esimerkiksi muun muassa nyt niin kuin toi joulujuhla, niin sen huomasi, että toiselle tytölle se oli tosi iso juttu, että me oltiin siellä molemmat vanhemmat siellä katsomassa niin vierekkäin ja mä näin tytön kasvoista, kun hän katsoi, kun me keskusteltiin siinä ja näin, että se oli iso juttu, että jossain paikassa niin kun hän näkee, että kuitenkin vanhemmat on yhdessä. Että vaikka se on niin kun, meillä toimii hienosti, että on kaksi kotia, että jossain kuitenkin.
Kuuntelette siis Yle Radio 1, puhumme yhteistyö vanhemmuudesta eron jälkeen. Täällä on suunnittelija Päivi Hietanen Ensi- ja Turvakotien liitosta sekä Sari ja Pasi, jotka kertovat omista avioeroprosesseistaan. Teillä molemmilla on omien lastenne kanssa se tilanne, että tosiaan olette päätynyt tähän vuoroviikkosysteemiin. Lapsilla on 2 kotia, niin miten Pasi sinun lapsesi ovat tähän nyt sopeutuneet? Tässä on nyt vuosi vasta menty ja ja he kulkevat kahden kodin väliä.
Joo, meillä oli itse asiassa vähän sama tilanne tuossa ihan eron alkuaikoina, että me vanhemmat asuttiin 2 kuukautta sitten niin kuin pois kotoa ja lapset pysyivät aloillaan ja vanhemmat sitten väistivät. Niin kyllä se siinä oikeastaan sai kyllä todeta sen, että miten rankkaa se on, että ei pidä yhtään ihmetellä, että lapset saattaa olla väsyneitä joskus. Se oli ihan opettavainen ajanjakso.
Mikä siinä oli rankkaa sinulle?
No, onhan se aikamoista säätämistä kuitenkin huolehtii edes omista tavaroistaan sitten että
oliko se poissuljettu vaihtoehto sitten, että olisitte jatkanut tällä tavalla, että lapset pysyy yhdessä kodissa ja te vanhemmat vaihtelette?
No ei, kyllä se todella hankalaksi menee. En väitä sitä, etteikö se olisi, tai ei se niin hankalaa tietysti lasten kanssa nyt sitten ole se muuttaminen.
Ja miten sun lapset on siihen sopeutuneet, että onko tullut naputusta vai?
Itse asiassa tuossa vähän kyselin pojilta vähän aikaa sitten mitä mieltä on tällaisesta, niin mä ilokseni kuulin, että toi keskimmäinen oli sitä mieltä, että vaihtelu virkistää.
Että ei ole tullut ainakaan mitään isompia ongelmia siihen suhteen.
Ei ole tullut, että meillä on tietysti etäisyyttä on vaan toi 1,5 kilometriä, että he pääsevät ihan koska vaan tosta. Ja mä itse asiassa asun koulun vieressä, niin siellä on sitten munkin vapaalla viikolla, niin siellä on jäänyt elonmerkkejä sitten, kun töistä tulen kotiin, että siellä on pojat sitten käyneet.
No miten Sari, sinun lapsesi ovat sopeutuneet vuoroviikkosysteemiin?
Mun mielestä ne on sopeutunut ihan alusta lähtien aika kivasti. Et totta kai sitten kun ne kasvoi, eli ne oli 9- ja 10-vuotiaat silloin alkuun ja sitten nythän ne rupeaa olemaan, tai on teini-iässä, sitten siinä teiniässä varsinkin, kun sitä tavaraa, se piti se tyhjentää se koko vaatekaappi sinne mukaan, koska koskaan ei tiedä, mitä vaatteita pitää ottaa, niin se oli semmoinen, mikä toista rupesi rassaamaan. Ja toisella taas edelleenkin se kulku menee aika kivasti, että koulureppu on se vaihto, että muuta ei tarvii. Mutta tietysti ne tunteet oli, koska siellä oli se, että joutui aina olemaan toisesta erossa, niin se aina rupesi oireilemaan siinä muutamaa iltaa ennen vaihtoa, niin just se pientä itkusuutta ja silleen. Mutta et sitten ajan kanssa sekin meni ohite kyllä, että ihan kuin iteltäkin samalla tavalla.
Niin te olette tosiaan molemmat kokenut sen itse aikuisena, että miltä tuntuu vaihtaa sitä kotia. Joo. Viikon välein, että ei varmasti. Tai siis, että on aika rankkaa ja varmasti lapsillekin se on väsyttävää, mutta sitten kyllä on siis sellainen aika laaja tutkimus Ruotsista, missä vuoroviikkoasuminen on huomattavasti yleisempää kuin meillä Suomessa, niin siellä tämän tutkimuksen mukaan vuoroviikkoasuminen on lapsille, siis erolapsille paras malli, että heidän hyvinvointinsa ei juurikaan eroa ydinperheen lapsen hyvinvoinnista ja on huomattavasti parempi kuin yksinhuoltajan perheessä, että tutkimustulokset siinä mielessä tukevat tätä. Toki on sitten asiantuntijoita, joiden mielestä se repii liikaa lasta ja on liian rankkaa.
Joo, mä ajattelin, että tässä niin kuin kävi esille hyvin tässä Pasin esimerkissä, että asuminen on aika lähekkäin. Mä ajattelin, että Ruotsissa lähtökohtaisesti vähän jo ehkä erityyppisesti vanhemmuus jakautui jo siellä vauvavaiheessa, että Ruotsissa esimerkiksi isät käyttää perhevapaista niin kuin enemmän kuin Suomessa ja Ruotsissa myös jotenkin lähtökohtaisesti erotilanteessa vanhemmat ajattelee, että he ei muuta kovin kauas toisesta, että he muuttaa lähelle, jotta se vuoroviikkoasuminen olisi niin kuin mahdollista. Ja juuri ajatus siitä, että se ei ole liian jäykkää, että lapsi voi ikään kuin viettää molemmissa kodeissa aikaa niiden viikkojen aikana. Mun mielestä se on semmoista joustavuutta ehkä lapsellekin niin kuin mukavaa, että se ei ole niin jäykkä. Ehkä ne haasteet liittyy nimenomaan niihin tilanteisiin, kun vanhemmat miettii vuoroviikkoasumista vaikka hyvin pienille lapsille tämmöisille sanoisinko 3 vuotta ja alle, jolloin ajatellaan, että lapsen ikään kuin se mieli ja ajan käsitys on vielä hyvin keskeneräinen, että miten niissä tilanteissa sitten, että onko se vuoroviikko liian pitkä aika, tai esimerkiksi niitä tilanteita, että mietitään, että lapsella olisi 2 päiväkotia ihan eri paikka, kun vanhemmat miettii, että olisi vuoroviikkoasuminen ja lapsi kulkisi paitsi 2 kodissa, mutta ehkä myös 2 eri päiväkodissa, niin mä ajattelin, että kyllä se alkaa olla ehkä aika haasteellinen paletti sille lapsen mielelle.
Mm, tuossa tapauksessa ehkä on tilanne jo vähän se, että vanhemmat vaan haluaa sitten sen oman siivunsa siitä vanhemmuudesta, niin. Eikä ajattele ehkä sitten sitä lapsen kannalta. Mm. Kuinka kun Päivi Hietanen tässä otti esille, että ei saisi olla liian jäykkä tämä systeemi, niin kuinka paljon te pystytte nykyään joustamaan siitä, että jos on niin sanotusti 2. viikko, niin näettekö sitten lapsia kuitenkin?
Joo, kyllä me autetaan toisiamme lastenhoidollisissa asioissa ja sitten tietysti näihin harrastuksiin viemisissä, koska niitä riittää. Samalla päivällä voi tulla niin kuin 3 pojan 3 harrastukset, mutta mitään pakkoa ei meillä ole kuitenkaan.
Mm. Joo, meillä on ihan sama kanssa, että me oltiin silloin alkuun, asuttiin tosi lähellä, että tytöt pystyivät menemään tosiaankin kumman luokse vaan halus. Vaikka nyt oli sitten sovittu kuitenkin, että aina sillä viikolla, kenen luona ollaan, niin yöksi tullaan siihen kotiin. Eli just se, että selvyys, että tiedetään, missä ne ihanuudet menee. Mutta sittenhän myöhemmin, kun tosiaan kasvavat, niin sitten sieltä rupesi tulemaan tämmöistä äidin ja tyttären välistä vähän pientä kismaa, joten niin silloin toinen tytöistä niin vähän kyllästyi siihen kamojen roudaamiseen ja tämmöiseen. Sitten hän esitti toiveen, että voisiko olla vaikka vähän pitempään, niin kuin, vaikka enemmän isällään. Ja sitten mietittiin sitä, että okei, että olisiko se ekana niin kuin 2 viikkoa isällä ja 1 viikko mulla, mutta sitten myös ajatuksena se, että tytöt olisi ollut silloin erossa enemmän toisistaan, niin sitten me päätettiin näin, että 3 viikkoa isällä ja 1 viikko mun luona. Eli silloin ne on niin kuin ainoastaan kuukauden erossa tytöt toisistaan. Ja me tehtiin uudet paperit sitten lastenvalvojalle ja se on toiminut tosi kivasti, koska me päästiin siitä pahimmasta teini-iän myllerryksestä ja meidän välit, niin kun me ollaan tosi, tosi hyvissä väleissä, että pystytään puhumaan hyvinkin aroista asiasta, niin se teki hyvää, että vaikka mä itse jossain vaiheessa mietin, että onko mä epäonnistunut äitinä, että onko tämä oikea ratkaisu, mutta nyt pystyy tosi tyytyväisin mielin sanoa, että se oli oikea ratkaisu, vaikka se oli tietysti kipeätä itselle. Itselle just tämä oma vanhemmuus, että nyt mulla onkin sitten vähemmän viikkoja, mutta se oli oikea ratkaisu.
Mutta se oli varmaan sellainen ratkaisu, että silloin eron alussa olisi voinut missään nimessä hyväksyä, että se vaatii sellaista kypsyyttä, joo, että näkee sen, että mikä sille lapselle nyt just nyt on hyvä.
Joo, ihan ehdottomasti. Ei siinä tunnemyrskyssä niin olisi kyllä mä silloin pidin hyvin kiinni niistä, että kun oli aina ikävä tyttöjä, niin halusi nähdä niitä mahdollisimman paljon.
Mm. No aina puhutaan tästä lasten sopeutumisesta tähän vuoroviikkoasumiseen, mutta millainen sopeutuminen teille aikuisina, vanhempina on ollut se, että varsinkin silloin alussa siis se, että on se viikko, että ei ole ne omat lapset kotona ja kun tulee töistä kotiin, niin siellä onkin hiljaista ja tyhjä asunto.
Onhan se todellakin niin kuin 2 eri maailmaa, että sitä vilinää ja virskettä ja meteliä on sitten 1 viikko ja sitten on ihan täydellinen hiljaisuus kohta perään. Alkaa jo aika äkkiä tulla ikäväkin jo lapsia.
Miten sä siitä sitten selvisit?
No meillä on, siis me viedään tietysti harrastuksiin näitä poikia tässä näin, siitä kautta saa niin kuin kontaktin heihin ja tosiaan, kuten sanoin, niin asun siinä koulun vieressä, niin pojat poikkeaa siinä sitten nämä koululaiset.
Joo, no mulle se oli, kun oli ollut, tuntuu, että ne ruuhkavuodet ja kaikki, että eihän sulla ollut aikaa omille ajatuksille. Ja sitten yhtäkkiä sulla onkin tilanne viikko yksin, ihan hiljasta. Sä oikeasti joudut kuuntelemaan ittees. Ja okei, sitten siinä varsinkin siinä alussa, niin ne ajatuksethan, kun ne myllerti siellä päässä ja hirveä ikävä ja näin, niin sehän oli oikeasti, että seinät rupesi kaatua päälle. Mutta sitten mä muistan, joku ystävä sanoi mun mielestä hyvän neuvon, että älä jää sinne neljän seinän sisälle. Ja siihen mä niin kuin tartuin kuin oljenkorteen ja mä rakastan uimista, jotenka musta tuntui, että mä olin 7 päivää aina joka toinen viikko uimahallissa suoraan aina töistä sinne. Ja se oli jotenkin niin ihana, kun sä sukelat sinne altaaseen, se rauhoittu. Eka kertaa ne semmoset, mitkä pienet asiat, kun ne vaan pyörii päässä, niin se tulee isoja. Ja kun sä pääsit sinne altaaseen, sun ajatukset vähän niin kuin tyhjeni. Plus, että kukaan ei nähnyt siellä, että sä itkit silmät päästä, koska sä olit märkä. Et se oli semmoinen niin kuin mulle semmoinen pelastus, mikä sitten se toi tietysti myös sitä pikkuhiljaa sitä niin kuin fyysistä voimavaraa myös siihen, että sä jaksoit vähän paremmin.
Mm. Tästä päästäänkin hyvin tähän seuraavaan teemaan, eli miten sitä jaksaa paremmin, mistä hakea apua siihen erokipuiluun. Ja Pasi, sä oot siinä mielessä, voi sanoa, harvinainen mies, että sä et ole epäröinyt hakea ulkopuolista apua tähän erokipuiluun. Menit tosiaan ensin sinne pariterapiaan, mutta sitten sen eron jälkeen sä lähdit ihan eronneena miehenä hakemaan myös itsellesi apua.
Joo, mä sain itse asiassa, kun tuli pohdittua sitten eri ihmisten kanssa tätä tilannetta, että ollaan nyt tässä ja niin mä sain heiltä sitten monesti, niin kuin toisille tuntemattomat henkilöt, niin kaikki vinkkasi tämmöiseen jälleenrakennuskirjaan. Ja mä aloin sitten ihmettelemään, että mikä se on, ja kävin sitten tapailemaan sitä. Ja sitä lukiessa alkoi kypsyä sitten ajatus tähän suomalaiseen eroseminaariin, jonka sitten tuossa syksyllä suoritin. Että se perustuu jollain lailla tähän Bruce Fischerin kirjaan.
Minkälainen hyöty siitä oli sinulle sen seminaarin läpikäymisestä?
Kyllä siitä oli valtava hyöty, että pystyi jäsentelemään ylipäätänsä itselleen, että mitä oli tapahtunut. Ja totta kai kiinnosti, että miksi oli mitään tällaista päässyt käymään, koska meilläkin oli alussa meni todella hyvin. Ja sitten yhtäkkiä ei menekään, niin mistä se nyt sitten kiikastaa. Niin.
No sä käyt itse asiassa parhaillaankin erässä vertaistukiryhmässä. Millainen se on?
Joo, se on sitten taas erilainen, että se on tällainen hyvä eropilottiryhmä. Ja siellä on paljon tällaisia käytännön apuja erosäätämiseen. Kun sitähän tämä nyt oikeasti on näin vuoroviikkoina. Et se on ihan erilainen metodi se.
Se on kuitenkin siis vertaistuki, että neuvotte toisiaan, että miten kannattaa
neuvoa. Joo, siitäkin saa siellä, että meitä on 6 hengen ryhmä siellä ja paljon me siis istutaan alas siellä ja syödään iltapalaa ja keskustellaan hyvinkin paljon. Ja nimenomaan niin kuin saadaan vinkkejä muilta. Mm. Ja siellä käy sitten myös alan ammattilaisia esittäytymässä.
Päivi Hietanen.
Joo, mä ajattelin, että erotilanteeseenhan on saatavilla paljon erilaisia vaihtoehtoja. Että esimerkiksi tämmöinen www.apuero.fi-sivusto on semmoinen valtakunnallinen, jossa siis järjestö, toimijat, kunta, toimijat, seurakunta ilmoittaa ja kertoo, että koska on erilaista ryhmätoimintaa tai yksilötapaamisia, että eropalveluita on saatavilla. Ja kyllä mä itse jotenkin rohkaisisin siihen, että avun hakeminen ei koskaan ole pahaksi. Ja mä ajattelin, että se on ehkä myös semmoista vastuullista vanhemmuutta. Että kantaa niin kuin mielessään sitä, että mikä mun oma jaksaminen on ja mistä mä saan siihen omaan selviytymiseen tukea, koska se kyllä sitten niin kuin näkyy siellä lasten arjessa ja sitten heijastuu sinne lasten hyvinvointiin.
No mitä te kaikki sanotte omana mielipiteenänne siitä, että mitä hyötyä vertaistukiryhmästä erityisesti on se, että sä puhut muiden saman kokeneiden kanssa. Mitä sellaista siitä saa, mitä ei saisi esimerkiksi itsekseen asioita pohdiskelemalla tai kirjallisuutta lukemalla?
No ehkä just se, että se tuo paljon uutta näkökulmaa, eli just se, että että sä voit katsoa myös sitä omaa erokin niin kuin monesta erilaisesta näkövinkkelistä, että sitten jos sä pohdit niitä asioita yksin, niin se on aika semmoiset laput silmillä. Ja just tosiaankin se, että sä myös ymmärrät sen, että kun sä kuulet muilta sen, että ne kaikki sun tunteet ja ajatukset, niin muillakin on niitä samoja. Ja ehkä tosiaankin niin sieltä löytyy vähän erilaisia ratkaisuja. Niin kuin muun muassa niin kuin tuohon yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen, niin mä sain taas hyvän vinkin, just että kun oli siinä pahimmassa turbulenssissa, niin just tämä, että ei pystytty hirveästi kommunikoimaan ja itse oli aika väsynyt siihen jatkuvaan vääntöön, niin sitten tosiaankin sain vinkin, että mitäs jos sanotkin kaikkea, että sopii. Ja sitten kun mä kokeilin sitä, vaikka alkuun se tuntui niin kuin ihan järjettömältä, että ei, että ei, ja sittenhän mulla ei ole enää, niin kuin, että multa viedään mun oikeudet, jos mä näin. Mutta sitten kun mä tein sitä, niin se poikki hyvin nopeasti, koska sitten taas se esimerkki niin tuli takaisin. Että toinen sanoi, että hei, kun sä nyt sä oot joustanut, niin nyt hän voi puolestaan joustaa. Ja sitten se meni siihen, että sitten ruvettiin oikeasti niin kuin huomioimaankin sitten, että se on, että sieltä löytyy niin paljon erilaista näkökulmaa sitten kuitenkin.
No sä oot, Sari, tosiaan viimeiset 3 vuotta toiminut vapaaehtoisena vertaistukijana tässä Ensi- ja Turvakotien liiton eroneuvotilaisuuksissa. Niin mitkä siellä sun kokemuksen mukaan on sellaisia asioita, jotka eniten tuntuvat eronneita vanhempia puhuttavan? Mitkä on ne päällimmäiset huolet, joita he siellä tuovat esille?
No tietysti päällimmäisenä tulee aina ne tunteet, eli just se, että miten mä niin kuin selviän tästä niin taloudellisesti kuin henkisesti ja kaikki myös niin kuin se negatiivinen ajattelu, mikä sinänsä voi olla hyvinkin useasti voimauttava siinä erossa, mutta myös tosi useasti tulee ensimmäisenä se kysymys, että miten kerrotaan erosta lapsille, että miten se olisi hyvä kertoa. Ja siihen tuolta noin aika useasti löytyy niin kuin monenlaista näkövinkkeliä. Ja sitten tietysti niin kirjallisuuttakin löytyy aika kivasti. Ja tosiaan niin siellä on meillä semmoinen opas Vihkonen, missä on kanssa vähän siinä koottuna kaikkea. Että että sieltä tulee kyllä paljon sellaista niitä vaihtoehtoja, mistä voi ehkä joku poimia jonkun, mikä just hänelle sopii tai heille.
Päivi Hietanen, mikä olisi oikea oppinen tapa kertoa lapsille erosta?
No toki se ideaalitilanne olisi se, että vanhemmat olisivat jotenkin yhdessä ensin etukäteen miettineet, että mitä he tästä eropäätöksestä kertoo lapsille. Että se tarina olisi jotenkin ehkä yhdenmukainen. Ja toisaalta, että onko heidän mahdollista kertoa se niin kuin yhdessä, että sovitaan ikään kuin yhteisesti, että molemmat vanhemmat on läsnä ja kertoo. Sitten, kun se ei aina välttämättä ole niin kuin mahdollista, mä ajattelin, että liittyy ehkä siihen, että toiselle vanhemmalle se vaan ylivoimaisesti voi olla niin vaikeaa, että tietää, että mä en pysy kasassa siinä, että mua itkettää niin paljon, niin sitten sopii, että se, jolle se on ehkä helpompi, niin kertoo. Mutta että jotenkin, että olisi yhdenmukainen ajatus siitä, mitä me lapsille kerrotaan, ja sitten, että ehkä olisi yhdenmukainen ajatus siitä, että lapsille myös kerrotaan niistä asioista, mitkä ei muutu, että kerrotaan, että edelleen heillä säilyy vaikka se päiväkoti, lähikoulu, harrastukset, ihmissuhteet, että jotenkin luodaan myös sitä turvallisuutta lapsille siinä tilanteessa.
Oletteko te, Pasi ja Sari, pystynyt nyt lastenne kanssa käymään sellaista nyt jälkikäteen sellaista keskustelua, että miten he kokivat sen eron? Ymmärsivätkö he, että ero ei ole heidän syynsä, vaan kysymys on parisuhteen loppumisesta, mutta ei vanhemmuuden loppumisesta? Pystyttekö te rauhallisesti nämä selittämään lapsille, että miten he nyt näkevät sen asian ja ymmärtävätkö he, miksi näin kävi?
Täytyy tunnustaa, että ei, siitä on nyt vuosi aikaa, niin olen yrittänyt kyllä vähän kysellä, että mitä tämä mitä tämä kaksi kotia heille merkitsee ja muuta. Mutta tuollaisilta varhaisteini-ikäisiltä pojilta, niin yritäpä heiltä nyt sitten saada mitään vastausta. Mutta kyllä me silloin vuosi sitten, kun erottiin, niin istuttiin kaikki pojat sitten saunan lauteilla ja käytiin läpi tätä asiaa. Että mä olin kuulemassa siellä. Heillä oli hyvin paljon kysymyksiä, hyvin omituisiakin kysymyksiä, mitkä toisaalta oli niin kuin ihan hyvä käydä siinä läpi, ettei mitään jää sitten epäselväksi. Ettei tarvi pienen mielen siellä yksin sitten miettiä hiljaisuudessa.
Haluatko kertoa jotakin esimerkkejä niistä kysymyksistä, sellaisia, jotka ehkä sua yllätti, että ai jäikö toi nyt niille epäselväksi?
Minulle ainakin tulee mieleen, että yksi perhe, jossa vanhemmat niin kuin esimerkiksi olivat miettineet tämän tilanteen ja kertoivat yhdessä, niin yksi lapsi reagoi niin, että hän rupesi itkeä ja juoksi omaan huoneeseensa, että hänellä oli tämä reaktio. Ja yksi lapsi sitten niin kuin tuuletti, että jes, kaaret, joululahjat. Ja yksi lapsi sitten jäi miettimään sitä, että voidaanko me nyt hankkia se koira, koska toinen vanhempi oli allerginen, että sinne perheeseen ei voinut olla. Niin hänen se ensimmäinen reaktio oli siihen, että nyt me voidaan hankkia sinne toisen vanhemmalle. Ne voi olla hyvin erilaisia ne reaktiot siinä kohdassa.
Sellaisia konkreettisia asioita. Mietin näistä vertaistukiryhmistä sellaista, että onko sellainen ongelma tai vaara se, että niihin, niin kuin tekin olette valveutuneet vanhempia, että olette lähteneet hakemaan sitä apua ulkopuolelta, niin onko näissä vähän sellainen vaara, että niihin hakeutuu nimenomaan sellaisia, jotka ovat kykeneviä analysoimaan niitä tunteita ja miettimään sitä lapsen etua, ja sitten taas sellaiset tapaukset, jotka sitten joskus ehkä saattavat päätyä jopa käräoikeuteen asti, kun lähdetään riitelemään lapsista. Ei nähdä sitä lapsen etua, nähdään vaan se oma sokea raivo. Niin sellaiset eivät sitten hakeudu, että nämä ryhmät eivät tavoita, tämä toimintatapa ei tavoita sellaisia vanhempia.
Joo, no tämä on mun mielestä ihan tärkeä huomio, ja olemme itsekin sitä tätä toimintaa tehdessä ja kehittäessä miettineet, että ketkä niin kuin esimerkiksi eroneuvotilaisuuksiin niin kuin saapuvat paikalle. Ja toki se ehkä vaatii jonkinlaista ikään kuin taitoa siihen, että uskaltautuu tulla niin kuin paikalle. Sinänsä jos mä mietin, että minkä tyyppisiä vanhempia tilaisuuksissa käy, niin kyllä ne erojen taustasyyt on hyvin niin kuin erilaisia. Ja jotkut tulee esimerkiksi sitten kaverin tai ystävän tai vaikka oman vanhemman kanssa, että siinä on niin kuin se tukihenkilö siihen tilaisuuteen. Mä ehkä ajattelen, että niissä huoltoriitaisissa perheissä niin voi ehkä olla niin, että siinä nimenomaan mietitään sitä tilannetta vain niin kuin siitä omasta näkökulmasta siinä mielessä, että minä itse pyrin kaikella tavalla tässä nyt tekemään kaiken oikein ja se riita jotenkin kohdistuu siihen, että kun sinä toisena osapuolena et kykene vanhemmuuteen tai että kun sinä aiheutit minulle tämän eron tai näin, että ne tunteet on esteenä sille, että jotenkin pystyisi käsittelemään itsensä kanssa sitä tilannetta tai tulemaan tämän tyyppiseen tilaisuuteen paikan päälle.
Niin, tämmöinen huoltajuusriita, niin sehän on käytännössä parisuhdedraama, johon lapsi on vedetty tahtomattaan mukaan. Tämmöisiä riitaisia lapsiasioita puidaan oikeudenkäynnissä noin 2000 vuosittain. Pystyttekö te Sarja Pasi, teidän omat erot meni sopuisasti ja asioista pystyttiin sopimaan lastenvalvojan luona ilman draamaa, mutta pystyttekö te nyt jälkikäteen muistamaan siitä omasta erokuohunnasta ne sellaisia mustia hetkiä, että tuli semmoinen raivo ja kostonhalu, että te pystytte jollain lailla häivähdyksenomaisesti ymmärtämään niitä riitoja, jotka päätyy sitten käräjille?
Kyllähän siinä tosi helposti tulee, koska siellä on ne omat oma särkynyt sydän ja loukatut tunteet, niin kyllähän sitä helposti lähti siihen, että vaikka lapsille puhuisi negatiivisesti siitä toisesta ja näin, mutta toisaalta taas niin kun muistan kyllä itselleni heti vaikka kuinka niin kun, sitten oli kaverit, joille oksenti sen pahan olon tai jotain muuta, mutta että aika nopeasti se näki että jos sä lähit väärälle tielle siinä sun kommenteissa, niin sä näit sen kyllä sen lapsen kasvoista ja se oli oikeastaan se, mikä sitten äkkiä. Niin kuin, ja sitten mäkin selitin aina välillä sitten, että hei, sori, että nyt pääsi pienet sammakot suusta, että totani, äiti on pikkusen vihanen, mutta että teillä on niin kuin hyvät vanhemmat, hyvä isä, hyvä äiti, että, totani, että ei ole niin kuin siitä kyse ollenkaan. Että, totani, joskus vaan, kun niin kuin tiedätte, kun kaverin kanssa riitelette, niin aina joskus jollekin tulee sanottua sitten siinä suutuspäissään rumasti sitten sitä kaverista, mutta että sama niin kuin, että tällä tavalla sitten yrittänyt selittää ja näin, että tehdä siitä semmoisen, että koska kyllä niitä helposti tulee, että ei täytyy, en mä ainakaan pysty olemaan niin super eroaja, etteikö olisi päässyt niitä sammakoita suusta.
Mutta toi varmaan pelastaa tilannetta, että pystyy sitten selittämään sen lapsille sen kommentti. Mites Pasi, sulla pystytkö ymmärtämään tämmöistä sokeaa raivoa, joka voi eroprosessissa ottaa vallan?
No en siinä määrin, että aletaan niin kuin ihan vahingoittamaan toista, vaikka lasten kautta tai tälleen. Mutta kyllä mä ymmärrän, että tunteet on kieltämättä pinnassa siinä kohtaa, kun ero on tuore. Ja ei niitä tunteita tietenkään kannata patouttaa mihinkään, koska sitten ne tulee sitä kertalaakista väärässä kohtaa ulos.
Et jotenkin ne pitää sitten itse käsitellä jossain muualla kuin lasten edessä ne patoutuneet tunteet.
Jotenkin hallitusti se kannattaa tehdä.
Ja varmaan tuollainen vertaistukiryhmä on yksi hyvä keino, että puhuu siellä sitten asiat halki. No Sarja, Pasi, vielä haluaisin kysyä teet lopuksi, että kun te olette nyt eron kohdannut ja lapset ovat asian hyväksyneet, he ovat saaneet tietynlaisen perhemallin, nyt tietynlaisen erovanhemmuusmallin, niin millaisia asioita te toivotte, että teidän lapset oppivat parisuhteesta ja ylipäätään ihmissuhteesta?
No mä ainakin toivon, kun jossain vaiheessa tytöt tai toinen tytöistä mietti sitä, että mitä järkeä oli erota, jos se toinen suhde on samanlainen yhtä myrskysä, että riidellään. Niin silloin puitin tämä asia, kun mä sanoinkin minusta, että ei se ole, ei me niin kuin periaatteessa, vaikka nyt erottiinkin niin sanotusti riitojen takia, mutta se perimmäinen syy oli se, että me erottiin sen takia, koska me ei enää pystytty sopimaan niitä riitoja. Eli se, että ihmiset voi elää onnellisena, vaikka ne olisikin hyvin myrskyisä suhde ja se on temperamentista kiinni. Että me ollaan erilaisia ihmisiä ja se yhteensovittaminen on joskus vaikeaa, mutta että ei ne riidat ole, vaan että kuinka ne selvitetään. Ja mä toivon, että tytöt on ymmärtänyt sen, että riitoja vaan sovitaan ne riidat.
Mitäs Pasi, sä toivot, että lapset oppii parisuhteesta ja ihmissuhteesta?
Mä toivon ainakin, että he oppivat riitelemään oikein. Että ei pidetä mitään mykkäkouluja tai tällaisia. Ja ylipäätänsä mikä tahansa ihmissuhde, niin se perustuu avoimuuteen siitä, että kuuntelee toista. Ja mä oon lasten kanssa pyrkinyt keskustelemaan, vaikka kuten sanoin, niin vaikeaa se välillä poikien kanssa on, mutta kuuntelen sitten heidän juttujansa sitten ihan sujuvasti.
Tähän loppuun kerron lähetysikkunassa. Tapsa vaan kirjoittaa oman kihlautumisensa purkautumisesta, että 21 vuotta kihlautumisen purkaantumisen jälkeen löysin vanhat valokuvat. Otin yhteyttä häneen ja tapasimme, annoin kuvia muistoksi, iloitsimme hyvistä muistoista ja sovussa totesimme, että näin oli hyvä, kun kävi. Siitä jäi hyvä mieli loppuelämäksi. Aika hyvin sanottu. Sari, Pasi ja Päivi, kiitoksia keskustelusta ja kuuntelijoille myös kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.